더위 숲을 봐.
뭔가 사업이지. 그래서 쉬디 말대야 꼬이라. 빌리시 스로이 딜리 스트라사아제 위즈갑트 가다체마스 마스 마리암 기어우렐이 우즈고에바. 저 가다체미 시나스 가가치노부트.
თავდაპირველად ვისაუბრებთ ნინო ბურჯანაძის ტურნეზე უცხოეთში. ტურნეზე, რომელიც პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ მოსკოვით დაიწყო და ახლა ბრიუსელით აგრძელებს.
არის შესაძლებლობა, რომ ნინომ თავისი ძველი ავტორიტეტით, გამოცდილებით, ურთიერთობით, რომელიც აქვს მას ევროპაში, გაარკვიოს რა ხდება და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ქვეყანა გამოვიდეს იმ ციხური მდგომარეობიდან, რაც მას შეექმნა.
ამიმეც გამოთქვამს ბურჯანაძის ერთ-ერთი თანაგუნდელი. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან.
ჯანდაცვის სისტემაში სახელმწიფო სადაზღვეო პაკეტთან დაკავშირებით სიახლეები აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროშიც არსებობს. როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ამ მხრივ ჩვენს რეგიონშიც განხორციელდება.
შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ ეკონომიკურ მიმოხილვას და პრესის მიმოხილვას. ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მეგიწვევთ, დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას.
Мы обсуждаем театр, его состояние в республиках Южного Кавказа.
Если ты в самом деле занят изучением человека в театре, независимо от того, какой театр, то ты всегда современен.
Театр не может быть освобожден от моральной функции.
Я помню, что даже когда гражданская война вошла в Тбилиси, на проспекте Руставели прямо шли ожесточенные бои, в театре шли репетиции.
Руслан, дискуссия с театрсе. Когда тебе смеоры нацелся, чем кто-то осет, а хаки карту. Туланован нацилс гавакселевт. Мас Мариям Киеврили уцхоев.
გუშინ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ მოსკოვი დატოვა და ბრიუსელს მიაშურა. მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ის აპირებს შეხვედრები გამართოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპის რამდენიმე დედაქალაქში. მხოლოდ აქტიური კონტაქტები, საერთაშორისო მხარდაჭერა და დიალოგი არის გზა ერთიანი საქართველოსკენ. ამ სიტყვებით ნინო ბურჯანაძემ განმარტა, რომ ისი პოლიტიკური აქტივობების ორბიტაში მარტო რუსეთი არ მოიასრება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური ტურნე უცხოეთში რუსეთიდან დაიწყო და სავარაუდოდ სტრატეგიული სამეზობლო ქვეყნები დასრულდება. წინასწარ გრაფიკში მოსალოდნელი ცვლილებების გამო დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს გენერალურ მდივანს ვახტანგ ყოლბაიას უჭირს იმის კონკრეტულად ჩამოთვლა, თუ სად, როდის და ვის შეხვდება პარტიის თავმჯდომარე. რაც შეეხება მიზანს, ვახტანგ ყოლბაია ამბობს.
მთავარი მიზანი ამ შეხვედრებისა არის, რომ გარემოებები ქვეყნის გარშემო იცვლება, ეს სხვადასხვა მომენტებია, ვთქვათ, რუსეთის განწყობა, იგივე ნატოს ქვეყნების განწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ არის შესაძლებლობა, რომ ნინომ თავისი ძველი ავტორიტეტით, გამოცდილებით, ურთიერთობით, რომელიც აქვს მას ევროპაში, გაარკვიოს რა ხდება და თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ქვეყანა გამოვიდეს იმ ციხური მდგომარეობიდან, რაც მას შეექმნა საერთაშორისო ურთიერთობებში, მეზობელ ქვეყნებში, სტრატეგიულ პარტნიორებში და ასე შემდეგ.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს გენერალური მდივნის ვახტანგ ყოლბაიას შეფასებით, ვიზიტები პარტიული კონიუნქტურით არ შემოიფარგლება და მისი შედეგები პოზიტიურად აისახება მთლიანად ქვეყნის მომავალზე. იგივე პოსტულატი სხვა სიტყვებით ნინო ბურჯანაძემ დიდი პოლიტიკის კეთების შინაარსი დატვირთა. ამგვარმა შეფასებამ ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკურ ოპონენტებში, მათ შორის ოპოზიციურ ფლანგზეც, გააჩინა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერს თავი ისევ პარლამენტის თავმჯდომარე ჰგონია. ანუ ერთი რიგითი პარტიის თავმჯდომარის მანდატი მას საერთაშორისო ასპარეზზე პირველი რიგის მოთამაშის მანდატს არ აძლევს. ეს აქციომა მოსკოვში რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან ვლადიმირ პუტინთან მისი შეხვედრისას ნაწილობრივ დაირღვა, მაშინ როდესაც პუტინმა ბურჯანაძე უმაღლეს დონეზე ოფიციალური ეტიკეტების დაცვით მიიღო. საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის მოსურნე კრემლი ფსონს ბურჯანაძეზე აკეთებს. ბურჯანაძე თავის მხრივ მას უხერხულობას პრაქტიკულად არაფრით უქმნის და მოლაპარაკებებს რუს ლიდერებთან, ისე აწარმოებს, რომ საქართველოს ოკუპაციას ერთხელაც კი არ ახსენებს. ასეთია რეალობა და ამ რეალობას არც თავად ნინო ბურჯანაძე უარყოფს.
რა თქმა უნდა, დიალოგის გაგრძელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს მარტო ან ჩემი პარტიის, ჩვენი პარტიის დემოკრატიული მოძრაობის ან მხოლოდ ჩემი, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხიდი ასე უცე ბუნებრივია, ვერ აშენდება. ორ მხრივი ნაბიჯები ამისათვის საჭირო.
მოსკოვში რატომ არ თქვი სიტყვა? რუსეთს რატო არ ზოთ?
იმიტომ, რომ მე ორიენტირებული ვარ კონკრეტულ შედეგზე და არა, ასე ვთქვათ, პიარზე და არა გულის მოსაკავებელ განცხადებებზე.
აღნიშნა ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში შეხვედრების დასრულების შემდეგ. თუმცა მანამდე დაახლოებით იმავე პოზიციაში აღმოჩნდა ზურაბ ნოღაიდელი, რომელმაც მოგვიანებით რუსეთთან მეგობრობის საკითხში კონსერვატორებისა და ხალხის პარტიის სახით თანამოაზრეებით შეიძინა. რა ურთიერთობები განვითარდება კრემლის ფავორიტებს შორის და რა შეცვლის ოპოზიციურ სპექტრში ახლა უკვე ნინო ბურჯანაძის ურთიერთობები მოსკოვთან? ამ შეკითხვებით პოლიტოლოგ გიანოდიას მიუმართეთ.
ნოღაიდელიც და ბურჯანაძეც მუშაობენ უფრო ფულით და არა იმდენად რაღაც წმენით, რომ აი რაღაც წმენით პრორუსული ადამიანები შეერთებიან. შეიძლება ასეთებიც არიან, მაგრამ ასეთის იმედი ნაკლებად აქვს. შეიძლება ცოტა გაეზარდოს გარშემო მყოფი ადამიანების რიცხვი ბურჯანაძეს, იმითაც რომ აი მანამდე თუ გაურკვეველი იყო საერთოდ ბურჯანაძე, სად იყო, რას აკეთებდა, რა პერსპექტივები ჰქონდა, ახლა რაღაც გაიყვა საჯაროდ, რომ აი ბურჯანაძე საით მიდის და გასაპირებს.
რაც შეეხება ნინო ბურჯანაძისა და ზურაბ ნოღაიდელის ურთიერთდამოკიდებულებას, გიანოდია ფიქრობს, რომ ვინაიდან რუსეთის წყალობის მიღების მოლოდინში ისინი ერთმანეთის მეტოქეები არიან და ამას გარდა ერთმანეთის სიყვარულითა და პატივისცემით არც ადრე ყოფილან გამორჩეულნი, ურთიერთობების საგრძნობი დათბობა მათ შორის მოსალოდნელი არაა. თუმცა ამის მიუხედავად, გიანოდიას აზრით, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მინიმალური კოორდინაციისა და თანხმობის საჯარო ჩვენებას მაინც შეეცდებიან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რამდენიმე წუთით ახლა აჭარას მიმოშურებთ ბათუმში. საავადმყოფოებში არსებული ვითარება უახლოეს დროში უნდა შეიცვალოს. სულების მოლოდინია ჯანდაცვის სისტემაში სადაზღვეო პაკეტთან დაკავშირებითაც. თუ რა ცვლილებებზე, რა სიახლეებზე ალაპარაკი, შეიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც ბათუმიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა.
ჯანდაცვის სისტემაში სახელმწიფო სადაზღვეო პაკეტთან დაკავშირებით სიახლეები აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში დაც არსებობს. როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ამ მხრივ ჩვენს რეგიონშიც განხორციელდება. 22,000-მდე გაიზრდება ბენეფიციართა რიცხვი. ასევე სახელმწიფოს მიერ 100,000-ზე მეტი პირი სოციალურ დახმარებას მიიღებს. სახელმწიფო სადაზღვეო პაკეტით პედაგოგებიც ისარგებლებენ. ახალი პროგრამის თანახმად 4 დაავადებაზე პირველადი მოხმარების მედიკამენტები სახელმწიფო 50%-იანი თანადაფინანსებით გადაიხდის. როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ლევან ანთაძე ამბობს, საუბარია იმაზეც, რომ შესაძლოა სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამა 3 წლით გაგრძელდეს.
იქ კიდევ სხვა თემებზეც მიდის მოლაპარაკება, მაგალითად გაშლერდა, რომ შესაძლებელია ეს დაზღვევა 3 წლის განმავლობაში არ გადაიხედოს, რაც მე მგონი მნიშვნელოვანია. ხშირად იყო შემთხვევები, როდესაც ან ოჯახის წევრი ემატებოდა, ან ხდებოდა მისი გამოკლება და შემდეგ ავტომატურად უჩერებდნენ ამ სადაზღვეო პოლისის მოქმედება შესაბამისი შედეგებით და ძალიან ბევრი მოგვართავდა ამ პრობლემით.
ახალი სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა 100 საავადმყოფოს პროგრამამ მცირედი სახეცვლილება განიცადოს. კერძოდ, სადაზღვეო კომპანიები რაიონებში მცირე კლინიკებს ააშენებენ. იმის გამო, რომ ბლოკ ჯორჯიამ საავადმყოფოებთან დაკავშირებით აღებული ვალდებულებები ვერ შეასრულეს, აღნიშნულმა კომპანიამ საქართველოს მთავრობასა და სადაზღვეო კომპანიებს შორის მოლაპარაკებები უნდა გამართოს, რათა ვალდებულებების საბოლოო ვარიანტი ჩამოყალიბდეს. აჭარაში არსებული საავადმყოფოები კვლავ ბლოკ ჯორჯიას მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მოლოდინში არიან.
ვერ აიღო კრედიტი ბლოკ ჯორჯიამ, აჭარის სინამდვილეში თქვა, ამ პროგრამაში მონაწილეობდა, საბოლოო დარჩა მხოლოდ ბლოკ ჯორჯია. ეხლა როგორც იცით, მიმდინარეობს მათთან საქართველოს მთავრობა ესაუბრება მათ და ასევე სადაზღვეო კომპანიებს ამ ჰოსპიტალური განვითარების გეგმის შესახებ და შესაძლებელია, რომ რაღაც ნაწილში, ვთქვათ, სადაზღვეობა მიიღონ მონაწილეობა, რაღაც ნაწილში არსებული ვალდებულებებიც დარჩენ. და საბოლოოდ მე ვფიქრობ დაახლოებით ამ თვის შვარეცხვებამდე მოხდება ჩამოყალიბება.
სწორედ ამის გამო რამდენიმე თვის წინ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრებმა გააკეთეს განცხადება აჭარაში საავადმყოფოებში არსებული ვითარების შესახებ.
ხელისუფლება თავისი ქმედებებით არამარტო მოსახლეობას ეპყრობა უდიერად და უსამართლოდ, არამედ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს სამედიცინო პერსონალსაც. უკვე 3 წელია ბათუმის 9 საავადმყოფო გადაეცა ბლოკ ჯორჯიას სიმბოლურ ფასად დაახლოებით 1000 ლარად. პირობების თანახმად ამ კომპანიას უნდა ეშენებინა ახალი შენობები, კეთილმოეწყო, უზრუნველყო მათი ტექნიკით აღჭურვა და ამის შემდეგ ჩარეულიყო მხოლოდ მენეჯმენტში. ამ ყველაფრის შეუსრულებლობის მიუხედავად ძალიან უხეშადერება ბლოკ ჯორჯია მართველობით სისტემაში. ბევრი კარგი თანამშრომელი დაითხოვეს სამსახურიდან, ვინც მუშაობს ანტისანიტარიულ მდგომარეობაში და სამარცხვინო ხელფასების საფასურად.
ბათუმის სხვა საავადმყოფოებისაგან განსხვავებით, ბოლო დროს სრულებები მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმის პირველ კლინიკურ საავადმყოფოში შეიმჩნევა, რომელიც რამდენიმე ერთეული თანამედროვე ტექნიკით აღიჭურვა. როგორც საავადმყოფოს დირექტორმა ქეთევან ხუხუნაიშვილმა განაცხადა, ბლოკ ჯორჯიას სტაციონარის ადმინისტრაციულ საქმიანობაში არ ერევა, თუმცა აღნიშნულმა კომპანიამ საავადმყოფოს ყველა ის აპარატურა მიაწოდა, რაც დაუკვეთა.
ეს ადმონიკი, რაზეც გესაუბრები, ჩვენ უბრალოდ შეუთანხმდებით ბლოკ ჯორჯიას, რომ გვინდა ამის კითხვა. ისინი დაგვეთანხმნენ, მოგვაწოდნენ აპარატი და არაგვა განსაზღვრული თანხა. აპარატი ხერ 77,000 ლარი და არ გვეუბნებიან, რომ თქვენ თვეში უნდა გადაიყოთ 10,000, 20,000, ასე როგორც გექნებათ საშუალება, ისე დაფარეთ. მე ვფიქრობ, საავადმყოფოსთვის ეს გარკვეული შეღავათია.
როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ლევან ანთაძიამბობს, საავადმყოფოების ბედი რამდენიმე ხანში გადაწყდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლ კულტურულ ეკონომიკურ მიმოხილვას მისი ავტორია რევას საყევარიშვილი.
ოფიციალური სტატისტიკა ხარობს, საქართველოდან ექსპორტმა რეკორდულად მოიმატა. იანვარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 72%-ით არის გაზრდილი, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ამავე პერიოდში იმპორტი 9%-ით შემცირდა, რაც ასევე ყველაზე დაბალი ნიშნულია. იანვარში ექსპორტზე 107 მილიონის პროდუქცია გავიდა, იმპორტით კი 278 მილიონის ნაწარმი შემოვიდა. მთავრობაში ექსპორტის ზრდას რეცესიის დასრულების კიდევ ერთ დასტურად მიიჩნევენ. მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებით, პროგნოზი ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით მართლდება. შედეგად მთავრობა უმუშევრობის დონის შემცირებასაც ელოდება და ოპტიმიზმის ნაკლებობას არ უჩივის. ოპტიმიზმური მთავრობის ერთ-ერთი უწყება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური კი სხვა სტატისტიკით საქმიანობს. დღეში 100-მდე კომპანიას და ორგანიზაციას ლუქავს. დალუქვა დაპირებული ორთღიანი მაქსიმალური ვადის მიუხედავად ხშირ შემთხვევაში ერთიან ორი კვირაც კი გრძელდება. ამ ორკვირიან დალუქვას კი გაყიდვების შემცირების ფონზე ბევრი ობიექტის გაკოტრება მოსდევს. მეწარმეთა განცხადებით, ობიექტების დალუქვის ძირითადი მოტივი ინვენტარიზაცია ან დავალიანებაა. დავების საბჭოში ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები ინვენტარიზაციის მიზეზით ობიექტის დალუქვას დაუშვებლად მიიჩნევენ. შემოსავლების სამსახური ორგანიზაციების დალუქვას ადასტურებს, თუმცა აზუსტებს, რომ უწყება მხოლოდ იმ კომპანიებში შედის, სადაც თანხების ამოღების მხრივ განსაკუთრებული რისკები არსებობს. ამის მიუხედავად, ბიზნესის დალუქვას სულ უფრო და უფრო მეტი მეწარმე უჩივის და შემოსავლების სამსახურის მხრიდან მათი მუშაობის პარალიზებაზე მიუთითებს. მიმდინარე კვირას საგადასახადო სამსახურმა ბავშვთა სათამაშოების ორი მსხვილი ქსელი, ბაბილინა და მეცხრეცაც დალუქა. ეს ამ ქსელების მეპატრონისთვის კომპანია ელიტ ელექტრონიკსისთვის მიყენებული კიდევ ერთი საკმაოდ მძიმე დარტყმაა. ჯერჯერობით მაღაზიები კვლავას დაკეტილი რჩება და მათი გახსნის თარიღი უცნობია. ანალოგიურ მდგომარეობაშია კომპიუტერული ტექნიკის მსხვილი იმპორტიერი კომპანია ალტაც, რომლის ყველა მაღაზიაც თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში ასევე დალუქულია. არ ფუნქციონირებს და უცნობია, როდის გაიხსნება. Moglet Savajro sectors cargidren amduotarudgas. Sirtulebin elnenaiko teba sabanko sectorchits. Kavlenian masartasuris of saratingo sargento Fitch ratingsma, PTA banki sakartos momsahureba shetwita. Agarachtens misim gomareobis analyst, tamomolchi rating epsas agarmianichips. Poloshepasabit sargento bankis ratingi uar opitimachuneblit, samisis nishnulzedato gamuitriakidets. Amiridan Fitch ratingsi banks ratings agarmianichips. Kavlenian is rating of sargentos ganshodevashinat komia, from PTA banki საქართველო ისე უმნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ყაზახეთიდან მოწოდებულ დაფინანსებაზე. ბანკის აქტივების ხარისხი სუსტია, ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა კი უკვე 16%-ს აჭარბებს. სტატისტიკურად BTA ბანკი საქართველოს საგარეო დაფინანსების 47% სწორედ ყაზახური დამფუძნებელი ბანკისგან მოდიოდა და ინტენსიურ ხასიათს ატარებდა. იმის გათვალისწინებით, რომ თავად ყაზახური BTA ბანკი ჯერაც არ არის ჩამოყალიბებული თავის საგარეო ვალდებულებების მომსახურების და შვილობილი ბანკების, მათ შორის BTA ბანკი საქართველოს დახმარების საკითხებთან დაკავშირებით, სარეიტინგო სააგენტო წვეთს ქართული ბანკის მომსახურებას. Თავად BTA ბანკ საქართველოში აცხადებენ, რომ 2009 წლის დეკემბრის ბოლოს Fitch Ratings თავად აცნობეს, რომ მათი მომსახურებით სარგებლობას აღარ აპირებდნენ. მათი განმარტებით გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ბანკი ვეღარ ხედავდა გარებაზრებზე რესურსების მოზიდვის შესაძლებლობებს. შესაბამისად აღარ არსებობდა შეფასებისა და რეიტინგის საჭიროება. თუმცა ცხადია, რომ Fitch Ratings-ის ამ გადაწყვეტილების გამო BTA ბანკი საქართველოს საკრედიტო ხაზით მოზიდვაში პრობლემები შეექმნება და სირთულეები გაუჩნდება ყველა მოქმედ თუ პოტენციურ საერთაშორისო პარტნიორთანაც. ასე რომ ბანკს სრულიად ახლებური ნიშის მოძებნა მოუხდება, რათა თავი გადაერჩინოს. მისი მდგომარეობა დღეს სახარბიელო ნამდვილად არ არის. 2009 წელი ბანკმა 3 მილიონიანი ზარალით დაასრულა და მის საქმიანობაში გარდატეხა ჯერ არც წელს მომხდარა. ბანკებზე უკეთეს დღეში არც მათი კლიენტები არიან. კრედიტ ინფოს საბანკო სიაში ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობა კვლავაც იზრდება. 2010 წლის 1 თებერვლიდან 1 მარტამდე პერიოდში ნეგატიური სესხების ნუსხაში ჩანაწერები კიდევ 4627 ერთეულით გაიზარდა და 304,792 ჩანაწერი შეადგინა. ინდივიდუალური მსესხებლების პარალელურად იზრდება საქართველოს სახელმწიფო ვალებიც. ქვეყნის საგარეო ვალი უკვე 3 მილიარდ ნახევარ დოლარს აჭარბებს. ბოლო 1 წლის განმავლობაში ვალი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ქვეყნების მიმართ 30%-ით არის გაზრდილი და ტენდენცია კვლავაც მზარდია. წელს საქართველოს მთავრობა დამატებით კიდევ 1,300 მილიონამდე ლარის სესხებას აპირებს, რის შემდეგაც ბიუჯეტს უკვე 7 მილიარდ ლარზე მეტი ექნება გასასტუმრებელი. ვალებმა განსაკუთრებით მკვეთრად აგვისტოს ომის შემდეგ იმატა. ყველაზე მეტი ქვეყანას მსოფლიო ბანკის მართებს, თითქმის 2 მილიარდი ლარი. შემდეგი სავალუტო ფონდია, რომლისგანაც მთავრობა საბიუჯეტო დეფიციტის დასაფარად და სავალუტო რეზერვების შესავსებად უკვე 1,480 მილიონი ლარი აქვს ნასესხები. 870 მილიონ ლარს გადასცა ევროობლიგაციების მეშვეობით უცხოეთის ბაზრები და ნასესხები თანხების ვალდებულებები. 500 მილიონი ლარის ევროობლიგაციები მთავრობამ 2008 წელს გამოუშვა, რომლებიც უცხოურმა საინვესტიციო ფონდებმა შეიძინეს. ბიუჯეტმა მათ სესხისწლიური 7%-იანი სარგებლით უნდა დაუბრუნოს. ამ პროცენტების გადახდის დრო ბიუჯეტს 2012 წლიდან დაუდგება. ასევე დიდი ვალი მართებს ქვეყანას გერმანიისა და რუსეთის სახელმწიფოებისა, შესაბამისად 205 და 351 მილიონი ლარი. საგარეო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან თუ შარშან ივლისში 28% იყო, ახლა უკვე 36% გახდა. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს შეფარდება წლის ბოლომდე კიდევ უფრო გაიზრდება, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს საგანგაშო მაინც არ იქნება. პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ ეკონომიკური თავისუფლების აქტში მთლიან შიდა პროდუქტთან საგარეო ვალის შეფარდების ზედაზღვრად 60%-ია გათვალისწინებული. ასე რომ ამ ნიშნულამდე ჯერ კიდევ არის რესურსი. მთავრობა მისათვისებას არ გამორიცხავს და სესხების ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და ზრდისკენ მიმართვას აპირებს. თუმცა როგორ შეიქმნება ქვეყნის ეკონომიკაში სტაბილური სიტუაცია, თუ ბიუჯეტი დეფიციტურია და თან მილიარდობით ვალი ექნება გასასტუმრებელი, ეს ჯერ არავის დაუზუსტებია. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოგზავნილი საჭიროებენ ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთს საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეყალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას გავაქსელებთ პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ჯერ საქართველოს პრესა, მას თვალი გადაავლო ჩვენმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ.
ბოლო დღეებში ყველაზე დიდ ინტერესს ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესები იწვევს და ეს არც არის გასაკვირი. ბოლოს და ბოლოს საუბარი ოპოზიციის ერთიანობას შეეხება და გასაგებია, რომ არჩევნებისთვის ოპოზიციის რეალურ ერთიანობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. ისიც ცხადია, რომ ალასანია წინა კვირას გადაწყვეტილებები, რომლებიც პრაიმერის მომხრე პარტიებთან ერთიანობას გულისხმობს, სწორედ ამ მიზნით მიიღო. წერდა ორშაბათს გაზეთი მთელი კვირა და მთელი კვირის განმავლობაში სწორედ ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესები იყო ქართული პრესის მთავარი თემა. მთელი კვირა ასევე წერდა, რომ ალასანიას პოლიტიკური პარტნიორები არ გამოუცვლია და რეალური გაერთიანებისთვის განსაზღვრული ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება. როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, ამის შესახებ გადაწყვეტილებას ალასანია უახლოეს დღეებში გაახმიანებს. მთელი კვირის ინფორმაციით კი საუბარი მიდის იმ სქემაზე, რომ ალასანია ოფიციალურად უარს იტყვის ნოღაიდელთან პარტნიორობაზე და მას ოპოზიციის ერთიან კანდიდატად ყოველგვარი გამოკითხვებისა და პრაიმერის გარეშე დაასახელებენ. წაიკითხავთ სტატიაში ოპოზიციის საიდუმლო გეგმა. უკვე კვირის ბოლოს კი ახალი თაობა წერდა. ვერის ბაღის კალათბურთის დარბაზში ქართულმა აკადემიამ და 24-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ირაკლი ალასანია შეხვედრა მოუწყო. შეხვედრას არესწრებოდნენ ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარეები დავით გამყრელიძე, დავით უსუფაშვილი და სოზარ სუბარი, თუმცა დარბაზში იყვნენ ახლებისა და რესპუბლიკელების წარმომადგენლებიც. სწორედ რესპუბლიკელთა ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის კომენტარს აქვეყნებს ამ პუბლიკაციაში ახალი თაობა. ქართული აკადემიის ამოცანა მიღწეულია, თქვა თინა ხიდაშელმა. მათ სურდათ, რომ კითხვები დაესვათ, რომლებიც საზოგადოებას კონდა მეპირადად დარბაზში და სახალხოდ არ მჭირდება ამ კითხვებზე პასუხის მოსმენა ირაკლისგან, რადგან ისედაც ვიცი. რეზონანსის მიხედვით კი იმ დღეს ალასანიამ კიდევ ერთხელ გაახმოვანა, რომ ის ოპოზიციურ კონსულტაციებს ვეღარ დაუცდის და აქტიურ კამპანიას იწყებს. მისივე თქმით, საუბარი შედგა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან, თუმცა დიალოგში აღმოჩნდა, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება იოლი არ არის. ამასთან მან პირობა დადო, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელების საშუალებას ყველას, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასაც მისცემს. პოლიტიკურ ტოლერანტობაზე საუბრისას ალასანიამ განაცხადა, რომ არჩევნებში დამარცხებული მხოლოდ ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ წამსვლელი სუბიექტი იქნება, დანარჩენები კი, მათ შორის მისი ოპონენტებიც, გამარჯვებულები. წერდა რეზონანსი. კვირის დასაწყისში პოლიტოლოგმა ანდრო ბარნოვმა გაზეთ კვირის პალიტრასთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა: დავამტრევ არა, მივატეხ. სწორედ ასე თქვა ნოღაიდელმა. ძალიან სასაცილოა. ეს ალბათ პიარ ფანდიცაა და პუტინის მფარველობის იმედად ყოფნაც. მაგრამ საბოლოოდ ეს ყველაფერი სასაცილო კი არა, ძალიან ნაღვლიანი ამბავია. ტრაგიკომედია არ არის, რომ უცებ ყველაზე გონება გახსნილი ნოღაიდელი და კუკავა აღმოჩნდნენ. თურმე მათ გარდა არავის ესმის, რა არის სახელმწიფოს ინტერესი. ვინც მათ არ გაჰყვება, ხელებს მიატეხენ. გენიალურია. მგონი ამ ძალების მარგინალიზაცია მალე დასრულდება და პოლიტიკურ სცენასაც მიატოვებენ. უთხრა გაზეთს ანდრო ბარნოვმა ორშაბათს. კვირის ბოლოსთვის კი პრესა უკვე ოპოზიციური ძალების კიდევ ერთი ლიდერის, ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში ვიზიტს აშუქებდა. შაბათს ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში ნინო ბურჯანაძე ამბობს: დიახ, მე ვარ ის საიმედო პოლიტიკოსი, რომელიც მისაღებია ყველა მხარისთვის, ვაშინგტონისთვისაც, ბრიუსელისთვისაც, მოსკოვისთვისაც, ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მე ვარ პროქართველი პოლიტიკოსი. ეს არის ყველასთვის ცნობილი. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ღიად ვიცავ ჩემი ქვეყნის ინტერესებს და მე ვარ ადამიანი, რომელიც პასუხს ვაგებ ჩემ სიტყვებზე. ჩემს ყველაზე დიდ შეცდომად მიმაჩნია ის, რომ როდესაც ხელისუფლებაში ვიყავი, ბოლომდე არ გამოვიყენე ის რესურსები, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობაში არსებობდა და არ გამოვიყენე იმ ფსიქოლოგიური ზეწოლის გამო, რომელიც ღიად თუ ფარულად ხორციელდებოდა. უთხრა ნინო ბურჯანაძემ ალიას. შერა თუ არა მოსკოვს ბურჯანაძის ცრემლების, ასეთია შაბათის რეზონანსის მთავარი პუბლიკაციის სათაური. სტატიაში კი ვკითხულობთ, რომ ბურჯანაძის გარდა მოსკოვში ჩასვლისა და რუსეთის ხელისუფლებასთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვეს ლეიბორისტებმაც. შრომის პარტია მოსკოვში წერილი უკვე გააგზავნა და მედვედევის ხელისუფლებას შეხვედრას სთხოვა. მოსკოვში ჩასვლას აპირებს კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე ზვია ძიძიგურიც. ალიანსი საქართველოსთვის კრემთან საუბარს ხელისუფლებაში მოსვლამდე არ აპირებს. ამასთან ალასანიას თანაგუნდელმა ვიქტორ დოლიძემ უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს და კრემლის ლიდერებისგან ალასანია მიპატიჟება მიიღო. მისივე თქმით, ალიანსი რუსეთთან სერიოზულ დიალოგს ნამდვილად გეგმავს, თუმცა ეს მხოლოდ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მოხდება, ციტატის დასასრული. ამ პუბლიკაციამდე ერთი დღით ადრე კი პარასკევს კახაკუკავამ რეზონანს განუცხადა. ეს ვიზიტი ჯერჯერობით არ არის დაგეგმილი. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამას არ გამოვრიცხავთ. სხვათაშორის, მე და ნინო ბურჯანაძე ხშირად ვჩხუბობთ. ძალიან ბევრ საკითხზე გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ მის ნაბიჯს დიდ პატივს ვცემ. საერთოდ ეს არის სიგიჟე, რომ არ შეიძლება ელაპარაკო რუსეთს. პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ინერგება სოროსის ფულებით, სოროსის ექსპერტებით და სოროსის პოლიტიკოსებით. ეს არის სიგიჟე, რომელშიც სოროსი იხდის ფულს. უთხრა რეზონანსს კახაკუკავა. უფრო დაწვრილებით კი ექსპერტთა და პოლიტიკოსთა მოსაზრებებს ამ თემაზე მიმდინარე კვირის ქართულ პრესაში გაეცნობით.
მარინა ვაშაღმაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღევანდელი გადაცემისთვის ტრადიციულად. უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც მოამზადეთ, მას ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ფონდ ტასოს დირექტორი მარინა თაბუკაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი დილის პროგრამას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გასულ კვირის მანძილზე დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ რამდენიმე საინტერესო სტატია გამოქვეყნდა. მათ შინარს მოკლედ მიმოიხილავს სალომე ასათიანი.
1 მარტს ჟურნალმა Foreign Policy-მ გამოაქვეყნა ინტერვიუ საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივან ეკატ ყეშელაშვილთან. ინტერვიუ რამდენიმე საკითხს ეხება, მათ შორის რუსეთის აგრესიას, საფრანგეთისა და რუსეთის ბოლოდროინდელ დაახლოებას და საქართველოს როლს ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო კამპანიაში. რუსეთს მხოლოდ აფხაზეთიდან რამდენიმე კილომეტრის გამოვლა დასჭირდება იმისათვის, რომ საკომუნიკაციო ხაზები გადაჭრას. სამხრეთ ოსეთი კი დედაქალაქიდან მხოლოდ 40 მილის მოშორებით მდებარეობს. ამდენად მათი ჯარის ყოფნა არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით წარმოადგენს პრობლემას, არამედ უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც დიდი საფრთხეაო, ამბობს ეკატ ყეშელაშვილი და დასცენს. ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ საქართველოში შემოჭრისას რუსეთის მიზანს არ წარმოადგენდა ოკუპაციის გზით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ანექსირება. მათ ერთ ფართო მიზნებია მოძრავებდათ, რომლებიც საქართველოს ფარგლებსაც სცილდება და ეს მიზნები ჯერჯერობით მიღწეული არ არის. უთქვამს ეკატ ყეშელაშვილს ჟურნალ Foreign Policy-სთვის. მასთან ინტერვიუს 1 მარტის ნომერში წაიკითხავთ. რამდენიმე გამოცემა, მაგალითად თურქეთში გამომავალი ჰურიეთი და ბრიტანეთის დეილი ტელეგრაფი გამოეხმაურა ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნას. ნიუ-იორკ ტაიმსის 1 მარტის ნომერში საქართველოს საზღვრიდან დაახლოებით 10 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთ ოსეთში მდებარე სოფელ ჩმიდან გამოქვეყნდა რეპორტაჟი. როცა საქართველო და რუსეთი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ, ჩმი დიდ ხეირს ნახულობდა სამანქანო მოძრაობისგანო, წერს ჟურნალისტი და დასენს. მაგრამ როცა ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთის მტერი გახდა, გზა დაიკეტა და ჩმიში შიმშილი დაიწყო. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ ამჟამინდელ ვითარებაში გზის გახსნა ჩმის და სხვა ადგილობრივ სოფლებს ბევრს არაფერს არგებს. საქართველოსა და რუსეთის მოქალაქეებს ახლა ერთმანეთის ქვეყნებში ჩასასვლელად ვიზები ესაჭიროებათ და შესაბამისად ამ გზით ადვილად ვეღარ ისარგებლებენო, ვკითხულობთ სტატიაში, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმსში 1 მარტს გამოქვეყნდა. 4 მარტს გავლენიანმა გამოცემა სტრატფორ კომენტარიმ გამოაქვეყნა პუბლიკაცია საქართველოს ახალი სამხედრო სტრატეგიის შესახებ. ციტატა: საქართველოს მთავრობა ქვეყნის სამხედრო სფეროს საფუძვლიანი გადახედვის პროცესშია და ითვალისწინებს იმ გამოცდილებას და ვითარებას, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა მოიტანა. საქართველო კონცენტრაციას მოახდენს საკუთარი სამხედრო ძალის გაუმჯობესებაზე და ამავე დროს ნატოსთან ურთიერთობის გაღრმავებას ეცდება. ვკითხულობთ სტატიაში, სადაც ასევე ნათქვამია, რომ სამხედრო სფეროს გადახედვის პროცესი ახლა მიმდინარეობს, მაგრამ ქართულმა მხარემ უკვე გამოკვეთა მისი მთავარი პრიორიტეტები. ესენია ტერიტორიების დამოუკიდებლად დაცვის შესაძლებლობა და ნატოსთან დაახლოების გზით პოლიტიკური თავდაცვის უზრუნველყოფა. საქართველოს შეიარაღების გაუმჯობესება ესაჭიროება. ამისათვის კი ის იარაღის ახალ მიმწოდებლებს ეძებს, ვინაიდან რუსეთის ზეწოლის გამო სამი მთავარი მიმწოდებელი, ყაზახეთი, უკრაინა და ისრაელი, საქართველოსთან თავდაცვით კავშირს წყვეტსო, ვკითხულობთ გამოცემაში. სტრატფორ კომენტარის თანახმად, ასეთი ახალი მიმწოდებელი შესაძლოა შეერთებული შტატები იყოს, რომელსაც სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ცნათქვამი აქვს, რომ თბილისის ემბარგოს არ დაუწესებს. მაგრამ თბილისმა არ იცის, რაოდენ ფართო მასშტაბიანი იქნება მისი ეს დახმარებაო, ნათქვამია სტატიაში. იქვე აღნიშნულია, რომ საქართველო დახმარებისთვის ნატოს სხვა წევრებსაც მიმართავს, მაგალითად პოლონეთს. თუმცა ალიანსის მძიმეწონიან წევრებს, გერმანიასა და თურქეთს, ის არ ენდობა, რადგან მათ მოსკოვთან მეტისმეტად დაახლოებულად მიიჩნევსო. ჯერჯერობით უცნობია, შეიძლება თუ არა საქართველო მოიპოვოს ის, რაც ესაჭიროება, თუმცა ამისათვის ყველაფერს გააკეთებს. აღზევებული და აგრესიული რუსეთის პირისპირ მყოფი ქართველებისთვის ეს გადარჩენის გზას წარმოადგენს. ვკითხულობთ სტრატფორ კომენტარის 4 მარტის ნომერში.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დღეს ერახში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ანალიტიკოსები და პოლიტიკოსები იზიარებენ შეფასებას, რომ ეს კენჭისყრა ქვეყნის პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გამოცდაა. ისევ სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
პარასკევს ერაყელმა პოლიტიკოსებმა საბოლოოდ მიმართეს თავიანთ ამომრჩეველს კვირას დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ. არჩევნებს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ექსტრემისტები ძალადობით და ჩაშლით ემუქრებიან. როგორც სააგენტო როიტერი უწყება, ექსპერტები არ ვარაუდობენ, რომ ამ არჩევნებში რომელიმე ძალა დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებს. თუმცა ყველა თანხმდება, რომ არჩევნები მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ერაყის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, მაშინ როცა შეერთებული შტატების ძალები, რომლებმაც 2003 წელს სადამ ჰუსეინი ხელისუფლებიდან ჩამოაგდეს, ერაყის დატოვებისთვის ემზადებიან. დაიალას პროვინციაში გავრცელებულ განცხადებაში ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფი ერაყელებს აფრთხილებს, რომ არჩევნებში მონაწილეობით თავიანთ სიცოცხლეს შეუქმნიან საფრთხეს. ამ პროვინციაში 4 შაბათს მომხდარა ფეთქებებს სულმცირე 33 ადამიანი ამსხვერპლა. 5 შაბათს კი ბაღდადში მოხდა რამდენიმე თავდასხმა, რომელთა სამიზნეც წინასწარ კენჭისყრაში მონაწილე ჯარისკაცები და პოლიციელები იყვნენ. დაიღუპა მინიმუმ 12 ადამიანი, დაიჭრა 35. უსაფრთხოების დაცვის მიზნით პარასკევს ადგილობრივი დროით ღამის 10 საათიდან ორშაბათის დილამდე აიკრძალა ავტომობილებით გადაადგილება. წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეს პოპულარული შიიტური ისლამისტი პარტიის ლიდერმა ამარ ალ-ჰაკიმმა ერაყელებს უთხრა, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მათი რელიგიური მოვალეობაა და ამის დასტურად შიიტებისთვის ყველაზე გავლენიანი სასულიერო პირის, აიათოლა ალი ალ-სისტანის სიტყვები მოიყვანა. თუმცა თავად ალ-სისტანის ჰაკიმის პოლიტიკური ძალისთვის ღიად მხარი არ დაუჭერია, მან ამომრჩევალს მოუწოდა მათთვის სასურველ კანდიდატს მისცენ ხმა. უწინ სისტანის სხვაგვარ პოზიციაზე იდგა. 2005 წელს მაგალითად შიიტების მიმართ მისმა მოწოდებამ გაერთიანებულიყვნენ დიდწილად განსაზღვრა ერაყის უზენაესი ისლამური საბჭოს და სხვა ისლამისტი ფრაქციების წარმატება. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი არჩევნებში მონაწილე ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე წონიან ბლოკს ხელმძღვანელობს და ამომრჩევლის მიზიდვის მიზნით ხას უსვამს საკუთარ როლს ქვეყანაში უსაფრთხოების ვითარების შედარებით გაუმჯობესებაში. ამავე დროს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ თუ კი საჭირო იქნება, ის მხარს დაუჭერს ერაყში შეერთებული შტატების ჯარის ყოფნის ვადის გაგრძელებას. ამჟამად არსებული გეგმით 31 აგვისტოსთვის შეერთებული შტატების ძალების რიცხვი 50,000-მდე უნდა დავიდეს, ამჟამინდელი 96,000-დან. ჯარის სრული გამოყვანა 2011 წლის ბოლოსთვის იგეგმება. ვაშინგტონის განცხადებით მათ ამ გეგმის შეცვლას მხოლოდ ძალიან დიდი პრობლემების წამოჭრა თუ აიძულებს. არჩევნებში მონაწილე კიდევ ერთ გავლენიან ძალას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იად ალავი ხელმძღვანელობს. ალავი ნაციონალისტურ პლატფორმაზე მდგარ პოლიტიკოსს წარმოადგენს. იანვარში საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესში სირთულეები გაჩნდა. დაახლოებით 150 ძირითადად სეკულარისტ კანდიდატს არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი უთხრეს აკრძალულ ბაათის პარტიასთან კავშირების კონის მიზეზით. სუნიტებმა, რომლებიც სადამ ჰუსეინის და ბაათის პარტიის მართველობის პირობებში პრივილეგირებულ ჯგუფს წარმოადგენდნენ, ეს ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ მიმართულად ჩათვალეს, თუმცა მას შემდეგ რამდენიმე ათეულმა პოლიტიკოსმა გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება დაიბრუნა. ერთ-ერთი სუნიტი პოლიტიკოსის მუნაფ ალ-ნადას თქმით, არჩევნებში მონაწილეობას სუნიტი კანდიდატებიც მიიღებენ და ამომრჩეველი იაქტიურებს, იმიტომ რომ მათ აღარ სურთ პოლიტიკური პროცესებიდან გათიშვა.
ცხადია, ამჯერად არჩევნებში უფრო მეტი ხალხი მიიღებს მონაწილეობას. ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ პოლიტიკური პროცესი მნიშვნელოვანია და იციან, რომ მათი ხმები ძალიან ღირებულია. ამიტომ ისინი ხმის მიცემის პროცესში მიიღებენ მონაწილეობას.
მთლიანობაში არჩევნებში მონაწილეობას დაახლოებით 6000 კანდიდატი იღებს, რომლებიც კეჭისყრაში ან ინდივიდუალურად მონაწილეობენ, ან ეროვნულ თუ რეგიონულ კოალიციებში არიან გაერთიანებული. ერაყში რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა დაახლოებით 19 მილიონს შეადგენს. არჩევნები, როგორც ვთქვით, კვირას გამართება. წინასწარი შედეგები კი არჩევნებიდან 3 დღის შემდეგ გახდება ცნობილი.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა დღევანდელ საპარლამენტო არჩევნებზე ერაყში. განაგზავნოთ დილის პროგრამას. კავკასიურ გზაჯვარედინის მიმოდექით. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას, რომლის თემასა და სტუმრებსაც წამყვანი Андрей Бабицкий წარმოგიდგენთ.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа Кавказский перекрёсток. Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. Кавказский перекрёсток — площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают своё мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Автандил Варсимашвили, художественный руководитель Свободного театра и театра имени Грибоедова. Из Еревана Рубен Бабаян, директор Армянского кукольного театра. И из Баку Джанет Салимова, главный режиссер театра юного зрителя. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем театр, его состояние в республиках Южного Кавказа, и мне, наверное, легче будет опираться на опыт России, поскольку он является типовым. В России в течение последних 15 лет театр пережил фактически полный распад, потерю зрителя и возрождение в последние годы. Я думаю, что ситуация аналогичным образом складывалась во всех странах Южного Кавказа. Джанет Салимова.
Абсолютно, все абсолютно правильно, действительно. Годы перестройки очень сильно ударили по театру, но сейчас вот происходит именно то, о чем вы и говорили. Прежде всего, указом президента года два тому назад все бакинские театры подверглись коренной реконструкции. То есть был сделан ремонт, поменялось оборудование на самое современное, световое, звуковое, техника сцены, фойе, зрительный зал. Вот по этому указу уже сейчас вновь абсолютно обновленные работают. Значит, кукольный театр, русский драматический театр, театр юного зрителя, концертный зал имени Гейдара Алиева. На очереди, вот уже, наверное, где-то к концу мая будет выстроен национальный академический театр. Я говорю именно выстроен, потому что это коренная реконструкция. Из Италии,
Джанет,
из
Турции. Если позволите, я прерву вас. Ну, понятно, что участие государства — это очень важный элемент, и часто театр не может существовать без государственной поддержки. Но, по всей вероятности, государственная поддержка в обретении зрителя — это все-таки не самое главное. Наверное, зрительский интерес должен быть мотивирован какими-то иными вещами.
Я абсолютно с вами согласна, поэтому я начала, так сказать, с поверхности. Что касается внутреннего наполнения, это большая проблема, которую мы сейчас тоже решаем. В буквальном смысле 3 дня тому назад от нас уехал Санкт-Петербургский десант из Санкт-Петербургской театральной академии. Блестящий давал мастер-класс Вениамин Михайлович Фельстинский. Это уникальный, один из лучших педагогов мира по мастерству актера школы Станиславского. Его мастер-класс вызвал огромный резонанс у нас. Там был Сергей Иванович Грицай, специалист по пластике и многое другое. Я считаю, что это дает волну, толчок обновлению, новым мыслям, новым поискам. Это все идет в русле того, что театр взбудоражился, театр выходит из спячки, театр ищет пути обновления. И я думаю, что это даст свои результаты.
Автандил Варсимашвили. В годы распада театра, в годы, когда от него отошел зритель, когда от него отвернулось государство, сохранялась ли национальная драматургия? То есть вот сейчас, когда театр оживает, есть чем наполнить сцену?
Андрей, в первую очередь я хочу не согласиться с вами. Дело в том, что государство там может отходить от театра, но даже в таких случаях, когда государство отходит и забывает про театр, если театр настоящий, то никогда от него не уходит зритель. И даже при плачевном состоянии, при плачевном экономическом состоянии театр всегда выживал. К счастью, в Грузии никогда не было такого периода, когда зритель не ходил, даже в период распада. Я помню случаи, когда не было света в городе, и просто во время спектакля уходил свет, или зритель зажигал какие-то зажигалки, какие-то лампочки, и все равно спектакль шел. Поэтому в Грузии всегда любили театр, в Грузии всегда ходил зритель. Театр даже вот в эти страшные годы, в годы 90-е, и поэтому я бы не сказал бы, что у нас в этом плане была плачевная ситуация. Да, государство отходило, да, государство не давало финансов в 90-е годы, и театр страшно нуждался, многие уезжали, но театры продолжали работать. Я помню, что даже когда гражданская война шла в Тбилиси, и на улицах шла война, и на проспекте Руставели прямо шли ожесточенные бои, в театре шли репетиции. Я работал в театре Руставели, я прекрасно помню, как мы репетировали даже тогда, когда на улицах стояли танки.
А что касается драматургии, вот того вопроса, с которого я начал наш разговор.
Что касается национальной драматургии, национальная драматургия как бы, ну, тоже всегда была. К сожалению, я не сказал бы, что национальная драматургия на высочайшем уровне была в эти годы, но она все-таки была, она присутствовала.
Благодарю вас, Рубен Бабаян. Ваш сегмент, он такой узкий, насколько я понимаю, достаточно специфический, кукольный театр. У меня очень простой вопрос к вам. Скажите, а каким образом выживают актеры вашего театра? За счет чего? Потому что, насколько я понимаю, зарплаты не высоки. Наверное, нету той связи с кино, которая есть у драматических театров, когда актеры имеют возможность подрабатывать в сериалах.
Спасибо за вопрос. Нет, сегмент довольно-таки широкий, потому что Ереванский театр кукол, он ставит не только кукольные спектакли, а также и драматические спектакли, и пантомиму. Мы стараемся как бы побольше молодежи привлекать. Не очень много в Ереване театральных площадок для того, чтобы как бы узко специализироваться на какой-то одной области театрального искусства. И актеры-кукольники, которые заканчивают кукольный факультет в Институте театра и кино в Ереване, они, в принципе, получают полную подготовку как актеры театра и кино, плюс специализацию актеры театра кукол. Они довольно-таки активно заняты в сериалах. Хорошо это или плохо? В финансовом плане, наверное, хорошо, а в творческом, наверное, не очень. Как они выживают, это самый сложный вопрос. Я, честно говоря, не знаю ответа, потому что я не знаю, как я сам выживаю. Куда же мне так знать, как актеры выживают? Но вот, продолжая тему, которую вы затронули, да, с коллегами из Грузии, Азербайджана. Как ни странно, я думаю, в общем-то, эти тяжелые годы, они не всегда как бы адекватно сказываются на положении театра и на любви зрителя к театру. Благосостояние страны еще не означает как бы любви зрителя к театру. В самом деле, в эти тяжелые годы любовь зрителей и посещаемость как бы не очень и падала, хотя возможностей, наверное, было меньше, и как и материальных, так и, значит, технических. А вот сейчас проблемы, я думаю, намного сложнее, потому что сейчас мы сталкиваемся с теми проблемами, с которыми сталкивается весь мир. Может быть, в России в этом плане несколько отличается от других, потому что генетически как бы в России заложена любовь к театру. Это сказывается во всем. Как привлечь зрителя в театр, как привлечь зрителя на серьезные постановки, это самый сложный вопрос. И тут, я думаю, дело даже не только в отношении государства, потому что никаким государственным пряником зрителя в театр не затянешь, а в той системе, как бы государство смогло стимулировать вечно живое состояние театра, чтобы театры рождались, жили, умирали, чтобы был нормальный театральный процесс. Вот это самое сложное, с чем мы сейчас сталкиваемся.
Благодарю вас, Джанет Салимова, Баку. Вы говорили о Санкт-Петербургском десанте. Означает ли это, что для театрального мира Москва остается столицей?
Безусловно, это мекка театрального искусства, и мы это признаем. Более того, мы учимся, мы постоянно на связи. И Москва, и Санкт-Петербург, там Лев Абрамович Додин, великолепный там Бутусов, Прикать. Ну, сейчас не буду перечислять, но там тоже очень сильная театральная энергетика. Так что мы все время находимся на одной волне восприятия.
Тогда вопрос к Автандилу Варсимашвили. Автандил, а вообще политические конфликты, как они отражаются на театральном репертуаре?
Хорошая драматургия вообще не имеет национальности, да? Что касается отражения конфликта, я вам скажу, я вам просто приведу один пример. Вы знаете, что сегодня наш русский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Грибоедова один из самых посещаемых театров в Тбилиси. Дело в том, что реально у театра есть всегда свой зритель, понимаете? И когда возникают какие-то политические катаклизмы, они не могут так влиять. Мы ведь не российский театр, мы грузинский театр. Мы играем спектакли для тех людей, которых объединяет русский язык, а не Россия. Поэтому мы не потеряли своего зрителя, потому что мы ставим спектакли для граждан Грузии. Мы говорим о тех проблемах в своих спектаклях, которые волнуют грузинского зрителя.
Понимаете? Ну вот именно поэтому я и спрашивал. Грузинского зрителя не могут не волновать проблемы тех конфликтов, которыми сегодня живет Грузия.
Поэтому мы и показываем эти конфликты. Мы показываем, но мы ведь не показываем с позиции России. Мы показываем с позиции граждан Грузии. Естественно, в наших спектаклях отражаются. Сегодня у меня была премьера, которая касается войны с Россией. Переполненный зал дает мне право говорить, что да, наш театр русскоязычный, но он грузинский театр.
А на отношения с коллегами из России, из театрального мира, как-то сказываются вот эти вот конфликтные ситуации, военные, невоенные, политические?
Абсолютно не сказываются. У меня замечательные отношения с моими российскими коллегами. Мы обмениваемся, мы переписываемся, мы звоним друг друга, встречаемся где-то в других, в третьих странах, и мы как бы поддерживаем отношения.
Благодарю вас.
Я думаю, что они тоже адекватные, знаете. Я еще не встречал свою коллегу, который не был бы адекватен ко всем этим событиям.
Ну, вы знаете, я бы, может быть, здесь возразил, потому что, если вы помните песню, которую исполнил Вахтанг Кикабидзе по итогам августовской войны, она вызвала колоссальное неприятие в России, в том числе и со стороны деятелей искусства.
Ну, мы сейчас говорим о театре.
Не так далеко Вахтанг Кикабидзе отстоит от мира искусства, да?
Ну, вы знаете, я думаю, что Вахтанга Кикабидзе до сих пор любят в России. Если Вахтанг Кикабидзе решится поехать и давать там концерты, я думаю, опять у него будут переполненные залы. Дело в том, что он не хочет, и он, я думаю, что прав в этой ситуации, он не должен ехать, пока там есть правительство баскетболистов, как он говорит.
Рубен Бабаян, ну вот эта тема, насколько жизнь сегодня вторгается, да, в театральное искусство, насколько она близка интересам человека.
Единственная проблема, по-моему, достойная изучения в театре, это проблема человека. А все остальное это антураж. И если ты в самом деле занят изучением человека в театре, независимо от того, какой театр, оперный, балет, кукольный, драматический, пантомима, то ты всегда современен. Теперь самое главное, насколько как бы адекватно бьется пульс театра с пульсом зрителя. Я думаю, это очень сложно, но когда ты находишься в гуще событий, когда ты пытаешься улавливать все то, что происходит со зрителем во времени, в пространстве, на этой земле, ты пытаешься, конечно, не находить ответа, но задавать какие-то вопросы, которые волнуют этого зрителя также. Если же нет, если же ты занят просто тем, что очень нередко встречается, что просто пытаешься сохранить какую-то мертвую форму театра, только потому, что когда-то эта форма была, может быть, и современной, и работала хорошо, то тут, естественно, как бы ты превращаешься превратилось исключительно в такое музейное явление, но ни в коем случае не в живой театр. Насколько это удается армянским театрам, я не могу говорить о всех, в какой-то части это удается каким-то театрам. Нет, все дело в том, чтобы как бы брать за образцы то, что удается, не обижаться, не становиться в сторону, а попытаться опередить все эти явления и попытаться, как бы, я опять говорю, схватить пульс своего времени и своего народа.
Появляются ли какие-то новые имена молодых драматургов, которые пытаются вот активно отражать, интерпретировать реальность, в которой живет сегодня Армения?
Думаю, вот то, что было сделано на базе нашего театра, где-то полгода тому назад мы провели такой Reading Fest, это какой-то сбор был молодых, и не только молодых драматургов, читка пьес, обсуждения со стороны коллег и режиссеров. Выявило несколько новых имен, и одно имя сейчас реализуется на нашей сцене, Ануша Слебекян, это молодой театровед, но она уже одновременно и автор книг, она написала пьесу. Пьесу эту ставит опять-таки молодой режиссер, работа которой повести Цветаевой, повесть о Сонечке была показана 2 года тому назад на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге и вызвала хорошие отклики. Драматургии вообще сложно. Особенно, я думаю, с армянской драматургией сложно. Не знаю, как это получилось. Наверное, очень трудно удержать мысли и не выдавать их на первом плане, как бы основное качество драматургии, да, в отличие от как бы обыкновенной литературы. Но вроде бы появляются люди, которые начинают понимать, что для того, чтобы создать хорошую пьесу, нужно как можно быть ближе связанным с театром. Нужно знать театр изнутри. Не только вот как бы отображать все то, что сейчас волнует зрителя, но также знать хорошо театр изнутри. Потому что как бы опыт мировой драматургии показывает, что лучшие образцы мировой пьесы написаны для конкретного театра и конкретного актера.
Джанет Салимова. Джанет, у меня такой широкий вопрос. После обретения независимости Азербайджаном, как поменялся театральный репертуар? Или как он складывался? Насколько велика в нем роль эксперимента? Насколько велика роль каких-то внутренних процессов, связанных с азербайджанской театральной традицией, азербайджанской школой?
Я не могу сказать, ведь нет такой точной границы. Вот, предположим, до марта мы играли так, а вот после марта, с обретением независимости, мы что-то поменяли.
Нет, такого, ну поэтому я и спрашиваю, как шел процесс.
Да, вот как и была популярна и очень ставилась любимая азербайджанская классика, скажем, Мирза Фетали Ахунтов, Хюсейн Джавид, это пьесы, которые постоянно, так или иначе, они то исчезают, то появляются, но они принципиально всегда составляли, я бы сказала, такую, ну, основу, что ли, репертуара нашего театра. А что касается современной драматургии, тут я согласна с моими коллегами, это, конечно, очень проблематично, потому что равносильный вот этим великим классикам сложно. Молодые ищут, пытаются, мы пытаемся в сотрудничестве с ними что-то живое сделать, но, на мой взгляд, это пока неравноценные попытки. Вот как ни странно, крепко держит театр. Это наша старая национальная драматургия. Это Джабарлы, это Хюсейн Джавид, это Мирза Фетали Ахундов, великий комедиограф, это Наджаф Бейвизиров. Вот они как бы дают возможность на их фоне развивать поиски, искать. Но удельный вес молодой драматургии, на мой взгляд, невысок.
Автандил Варсимашвили, Тбилиси. Автандил, приходят молодые ребята, девушки после театральных вузов. Насколько они подготовлены?
Ремесло-то как бы все знают, но все равно в любом случае как бы не подготавливали бы их в институтах, все равно это все является на практике. Поэтому очень сложно на этот вопрос ответить. Я могу сказать, что у нас замечательный театральный университет, университет театра и кино, и преподают замечательные педагоги, но естественно, что актерами становятся уже на сцене, когда уже появляется практика. Если говорить о учебном процессе, я должен вам сказать, что, конечно же, он традиционно очень высок в нашем театральном университете. А что касается мастеров, мастерами становятся только в театре.
А скажите, вот молодые люди все так же мечтают стать актерами, как это было 10, 15, 20 лет назад, как это есть по всему?
Знаете, да, хороший вопрос. Был какой-то спад где-то в 90-е годы, когда люди, молодые ребята, перестали ходить, потому что стало не очень-то престижно. потому что появилась возможность учиться где-то, какие-то открылись какие-то институты по бизнесу, по экономике, и как молодые ребята рванули в те институты. Но вот в последние где-то 4-5 лет как-то радикально изменилась ситуация, и у нас очень большие конкурсы сейчас в театральных университетах. Просто очень большие конкурсы. На одно место приходится там где-то 20-30 человек на одно место идет такой конкурс.
Рубен Бабаян, есть ощущение, что меняется, если мы возьмем советские времена и сегодняшний день, представление о роли театра, о его воздействии?
Думаю, да.
Да, и в чем эти изменения, скажем, вот на примере...
Да, я вот сейчас попытаюсь. Ну, не только в Армении, я думаю, во всем мире проходят эти изменения. Я думаю, театр постепенно освобождается от несвойственных ему функций. Как то трибуна, как то какая-то площадка для провозглашения социальных, политических, философских идей. Появилась со свободой в обществе, масс-медиа как бы перенимают эту функцию театра и оставляют ему как бы исключительно духовную и эстетическую сферу. Это, конечно, уменьшает аудиторию, но если точно осознать, какую функцию должен выполнять театр, что он именно должен нести, на что вызывать зрителя, на этот живой диалог, самое ценное, что может быть вообще в среде человеческого общения, то тогда все стоит на своих местах. Как только театр пытается оживить свою сферу несвойственными ему видами искусства из смежных областей, я думаю, это несколько проигрышный путь, потому что в таком плане он как бы постоянно проигрывает. В связи с этим, конечно, меняется и отношение зрителя к театру. И думаю, чем разнообразнее театр по своим формам, по своим целям, по своей эстетике, тем большее количество зрителей он может привлечь, потому что зритель сам тоже разнообразный, и каждый круг зрителей имеет право на частицу своего личного счастья в театре.
Джанет Салимова, у меня к вам аналогичный вопрос. В Азербайджане мы знаем, что там непростая политическая ситуация. Все-таки вот роль искусства, она тоже как-то освобождена от вот этих идеологических функций, функций моральной проповеди, от дидактики, или все-таки элементы сохраняются?
Нет, театр не может быть освобожден от моральной функции. Естественно, каждый спектакль и каждое обращение к зрителю есть послание, и мы что-то хотим сказать. Мы в своем послании к зрителю в этом плане, конечно, свободны. Каждый по мере своего внутреннего мира, своих болей и общается на этом уровне со зрителем. Поэтому тут никаких ограничений нет. Наоборот, на мой взгляд, есть призыв к тому, чтобы режиссеры осуществляли связь со зрителем. Именно свое послание добра, ненависти, о ненависти речи не идет, добра, какой-то толерантности, умение слышать друг другу, понять, что такое наш смысл жизни, зачем мы живем. Вот это все совершенно свободно в обращении, и здесь никто, как говорится, никаких препятствий не чинит.
Нет, это абсолютно нормально. Я, может быть, немножко другое имел в виду. Знаете, все-таки там в советском времена очень жестко формулировались обязанности искусства. Оно должно прививать человеку какие-то идеологические ценности и моральная, жесткая моральная проповедь. Театр – это трибуна политическая и это амвон.
Я абсолютно согласна. Хотя, вы понимаете, театр, вот написать театр и понимать под ним один театр невозможно. Театр – это же очень большое многообразие. Вот в одном боку 14 театров, в районах. Конечно, каждый театр возглавляет определенную личность. Поэтому есть театры, в которые входит зритель, как на исповедь, услышать что-то от сердца к сердцу идущее. Есть театры, конечно, которые политизированы на, так сказать, лозунгах. Разные. Я не могу сказать, что в этом смысле азербайджанский театр имеет исключительно одно лицо. По-разному. Ну, например, наш театр старается разговаривать со зрителем на, будем говорить так, ну, не на крики, не на ори, не на призывах, а на взаимном понимании и взаимном проникновении.
Благодарю вас, Автандил Варсимашвили. Скажите, какова роль сегодня западной драматургическая традиция, она осваивается как-то активно грузинским театром?
Нет, я бы не сказал, что это очень активно. Есть, конечно, несколько попыток поставить зарубежную драматургию, но я бы не сказал, что тотально это на грузинский театр зависит сейчас от западной драматургии.
Благодарю вас. И последний вопрос, Рубен Бабаян. Скажите, есть какое-то понимание, как живут, как существуют провинциальные театры в Армении?
Да, теперь есть уже, потому что вот прямо сейчас проходит фестиваль «Театр Икс», который организовал Альтернативный союз театральных деятелей Армении. И это третий фестиваль, и в него вот в этом году входят все, участвуют все и областные театры. Для них это очень такой большой шаг, потому что туда выезжает огромнейшая группа критиков и профессиональных деятелей театра, режиссеры, актеры, показывают спектакли, устраиваются обсуждения. Но должен сказать одну вещь, тоже кратко. Живут они плохо. И будут жить плохо до тех пор, пока местные власти не осознают необходимость поддержки культуры у себя на местах. Причем это относится не только к театру. Вот как только будет это осознание, то, естественно, там изменится и ситуация довольно намного к лучшему.
Благодарю, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Автандил Варсимашвили, художественный руководитель Свободного театра и театра имени Грибоедова, из Еревана Рубен Бабаян, директор Армянского кукольного театра, из Баку Джанет Салимова, главный режиссер театра юного зрителя. Вел программу Андрей Бабицкий.
Մաշասը դասրուտ ակլ գրողի պրոգրամը կավկասի ուրի գսաճորետինի, դղես հուսուլը նովանի դիսկոսի էր հոնսաց անդրեի բաբիցկի գաղուցխա։ Դրուատակ եմ շուտովոտ։ Շեմտակ իկատաց եմ ես ոսմենա։ Չեգիցիլատ։ Դղես ախամս Ուտ խեսկի սուպորդ, լաբարակոպս ռադիո թավի սուպորդ։